Esta segunda edición do programa Amarela chegará a 279 granxas, entre as que se distribúen 232.000 euros. Incrementase tanto o número de granxas beneficiarias como o importe conxunto das axudas grazas ao reforzo orzamentario do programa, que planificamos como un apoio á recría e gandería de vacún de carne. Un sector fundamental para a provincia polo seu impacto económico, pero tamén social e medioambiental, xa que falamos sobre todo de granxas de pastoreo ubicadas na súa maioría en concellos de montaña, onde esta gandería é unha das mellores alternativas para o aproveitamento do territorio.